29. kapitel. Erik vågner ved, at Zemski rusker i ham. Forbavset åbner han øjnene og ser sig om. Han husker intet. Hvad er dog dette? Åh, jo, nu ved han det. Zemski og han befinder sig på toppen af en murpæle, der har modstået rystelsen. Flere alen i tykkelse, og en halv snes alen høj. Den nedstyrtede bygning har ikke såret nogen af dem. Men dernede mellem ruinerne ligger lig på lig. Erik gyser, og derovre i de andre fløje brænder det. Intet står til at redde. Man har åbnet alle celler og ladet de afsindige løbe ud. Opsynet mægter intet. Man har villet bringe sprøjter i gang, men de formår ikke at udrette noget af betydning. Og de afsindige hindrer slukningsarbejdet. Personalet opgiver alt. På den øde ø er der ingen hjælp at finde. Der bor kun nogle fattige fiskerfamilier, der rædselslagene er tyet ud i deres både for at undgå galehusets indvånere. Hvordan kommer vi ned, Zemski? Spørger Erik med brudt stemme. Zemski peger på enden af den snor, de brugte, og som endnu hænger på murpælen. Han binder den tav som et hjørne af murværket og gør tegn til Erik om, at de skal hejse sig ned. Og den ødelæggelse, alle de døde. De føler sig som mordere begge to. Hvorfor er de ikke blevet slået ihjel også? Havde det ikke været bedre? Nej, Erik tager sig sammen og retter sig. Det er jo ikke deres personer, det drejer sig om. Det er en stor og hellig sag, de kæmper for. Fremad, Zemski. Det er den engelske stat, der er morderen. Det udgydte blod kommer over dens hoved. Nu skal den underkuede verden befries for sin tyran. Og som han står der midt blandt ødelæggelsen, går der pludselig et lys op for ham. Kortsynet som han har været, har han ikke før nu fundet løsningen på problemet om, hvorledes han skulle bringe sin opdagelse frem. Hvorfor sagde han nej, da man bød ham kongekroner og grønne skove? Havde han dog sagt ja? Ja til alle stater. Misundelige på hver andre ville de have møntet guld i hundrede tusindvis milliardvis. Det kostbare metals værdi ville i en håndevending være sunket til nær lige nul, og opdagelsen ville være blevet alverdens eje. Hvordan var guldet ikke allerede sunket i den tid, hemmeligheden havde tilhørt kun én stat? Men endnu er der tid. Endnu kan han sejre. Fremad, Zemski. Vores tid er kostbar. Vi har intet øjeblik at spille. Erik tager fat i snoren og lader sig glide ned. Zemski følger hurtigt efter. En herre kun iført høj hat og flipper, der bundne sammen med et stykke sejlgarn nærmer sig og tager høflig hatten af. Glæder mig meget, at de endelig er kommet ned fra deres ildvogn, udbryder han hjertelig. Ikke sandt? Jeg har jo den ære at tale med profeten Elias. Mit navn er James Cook, berømt engelsk opdagelsesrejsende. Jeg vil gøre dem et forslag angående en ny verdensomsejling. En anden kommer til. De lider af en kronisk maveaffektion, udbryder han barsk og viser en saks frem. Det er nødvendigt for deres helbred, at jeg sprætter deres underliv op med dette instrument. Men gesvindt, jeg har ingen tid at spille. Jeg har endnu over 100 patienter tilbage, som jeg skal besøge i dag. Zemski griber ham bagfra, vrister saksen fra ham og kaster den langt bort. Deres instrument, herr doktor, siger han og giver ham et puff. Efter det. Over kirurg, om jeg må bede, bemærker den afsindige krænket. Kolde omslag, og forresten kun tørt indvendig. Og afsted iler han efter saksen. De besynderligste skikkelser dukker op om dem alle vegne. Man hører råb, skrig, æder og hylen. Der jager overlægen forbi fuldt i hælene af tre gale, der vil have fat i ham. Hvordan kommer vi herfra, Zemski, siger Erik. Jeg har ikke en båd i nærheden, vi kan få fat på. De løber ned mod strandbredden. men de få både er allerede optagne og ude på havet. Anstaltens jagt, der har ligget for anker et stykke ude, er blevet ændret af sindssyge. Vi må følge kysten øen rundt, til vi finder en båd, siger Semski. Erik følger ham. Det er blevet klar dag. Solen står op. En frisk vestlig brise stryger ind fra havet. De stiger op på et højt punkt, hvorfra de har udsigt til alle sider. Shetlandsøerne er omtrent 100 i tallet, men ikke 30 af dem er beboede. Anstalten ligger på en af de af naturen ødeste og ensomste, i ret betydelig afstand fra hovedgruppen. Kun ret utydeligt skelner man omridsene af den store hovedø, Mainland, i øst. Men branden må være set derovre. Man kan vente, der vil komme undsætning. Er det ikke et sejl, der dukker op derude? Semski har gode øjne. Det er ikke et, men flere fartøjer, der styrer mod øen, erklærer han. Hvordan skal man dog slippe bort, inden det bliver for sent? De iler atter ned for at undersøge kysten. Nej, ikke en båd. Ikke en planke kan man ride sig på. Øen er lille, og de kan snart nå den rundt. Jævnlig møder de løsslupne patienter. Det er dem, der har taget alle bådene. Semski skærer tænder. De hører råb og skrig. Fremad. Det lyder som et stort slagsmål. Er det en kamp mellem de afsindige? En fremspringende klippe øje skjuler udsigten for dem. De klavrer over klipper og rullende stenblokke. Nu kan man se, hvad der foregår. Himmel. En dæksbåd. Og det er den, kampen står om. Der synes at være tre partier. De afsindige er let at kende. Og der er anstaltens funktionærer. Enkelte bevæbnede. De fleste våbenløse. Med knipler og sten. Men hvem er den tredje part? Erik og Semski nærmer sig ubemærket. Da de er kommet de kæmpende nær i 100 alens afstand, udstøder Semski et skrig og peger for sig. Kaptajn Alsløv. Erik farer sammen og stusser. Hvem er den kvinde der, som kæmper med? Min hustru, skriger han i det samme og styrter frem, så hurtigt benene kan bære ham. Der har de oplysningen på det spørgsmål, der så tit har påtrængt sig dem begge, men som de endnu ikke har fået lejlighed til at give udtryk over for hinanden. Hvor var de andre blevet af? Hele Kemajas mandskab har været indespærret på galeanstalten. I en håndevending er Erik og Semski blandt de kæmpende. Sejren hælder ubetinget til de afsindige side. Han med den høje hat og flipperne er anfører, og ved hans side kæmper tappert over kirurgen med sin saks. Erik ser straks, at her kan kun sejres ved list. Plads for profeten Elias, plads for ildvognen, brøler han så højt hans lunger tillader, og vinker til sine venner, at de skal holde sig tilbage. De afsindiges anfører udstøder et begejstret hyl. Leve profeten Elias, svarer han. Leve Elias, svarer alle de gale i kor, lige så henrygte. Hvad vil I med den båd, bliver Erik ved. Vandet er alt for vådt i dag til at sejle i. Ser I ikke filistrene der, som i år og dag har holdt eder indespærret? Nu er turen til eder at indespærre dem. Tilbage og lad os putte dem i cellerne. Øre sønderrivende skrig. Ja, i cellerne med dem, brøler de sindssvage. Det kan de forstå. Mens den tredje part holder sig tilbage fra kampen, bliver det en let sag for de afsindige at afvæbne og overvinde deres tidligere herrer. Båden lades fri. De afsindige, der er sprunget i den, vender tilbage, og de oppassere, der holder ankerkættingen, slipper. I et nu giver Erik et tegn til sine folk. De styrter frem, og båden er deres. Profeten Elias er en forræder, råber i det samme en af oppasserne, benyttende sig af den samme list som Erik. Han har kun lokket eder bort for at tage eders båd. Efter dem. Tag fat i ankerkættingen. Adskillige afsindige løber tilbage. Ankeret ind, råber Alsløv. Men over 20 stærke mænd har allerede fået fat. De trækker fartøjet mod land på ny. Hvordan får vi den ankerkætting los, udbryder Alsløv. Findes her ikke en økse? Man leder. Forgæves. Nu må man kun få alen fra forfølgerne. Der springer Semski op på reglingen og råber med vældig bydende ryst. Hør den af! I støvet med eder, I ugudelige! Ser I ikke profeten i ildvognen over eders hoveder? Se op! De afsindige slipper deres tag for at se op. I det samme rives ankerkættingen fra dem. Båden er fri og gynger ud efter. Man sætter sejl til, og det er på høje tid. Fra den anden kant ser man fartøjerne fra mainland nærme sig øen.